kun Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordoftan bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u attamooltan. Onkoloolessa 24 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti dhibeen busaa hammaachuun dhabamuu nagaa ta'uu jiraattonni godinaalee Wallaggaa lama beeksisaniiru. Irreechi malkaa asoosaa sirna ho'aadhaan kabajamee jira. Mootummaan Ruwaandaa qeeqxota isaa biyya alaa jiraatan doorsisaa jira jedha Human Rights Watch. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakiroon haleella garee namaas raawwate hordofuudhaan deeggarsa Israa'eliif qabanu ibsuudhaaf waa'ee eegumsa nageenya siviilotaa Gaazaa keessa jiran irratti mari'achuudhaaf qibxata har'aa Israa'eliin seenanii jiru. Imaanu'eel Maakiroon erga buufata xiyyaaraa Ben Guriyoon ga'anii booda lammiilee Israa'eel hidda dhalattoota Firaansi qaban warreen haleellaa Hamaasiin maatii isaanii dhabanii fi warreen maatiin isaanii Hamaasiin qabamanii jiran wajjiniin wal arganii akka isin hin dagatamne mirkaneessuun barbaada jechuudhaan dubbatanii jiru. Muummicha ministeeraa Israa'eel Benjaamin Netanyahuu wajjiniin wal arganii kan mari'atan Maakiroon hoggantoota biyyoottan naannoo sanaa jiran warreen biyya isaaniitii wajjinii mimmichummaa qaban wajjiniinis akka mari'atan waajjirri pirezidaantii Faransaay ibsee jira. Erga warwaraansi Israa'eelii fi Hamaas jalqabee pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi muummicha ministeeraa Biriteenii Rishi Sunaakitti aanuudhaan hoggantoota biyya Israa'eel daawwatan keessa Maakiroon sadaffaadha. Kunittuu kanaan jiru humni waraanaa Israa'eel qibxata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwateen bakkeewwan hoggantoonni garee Hamaas maandeffatan irratti xiyyeeffachuudhaan ajajoota itti aanaa garee Hamaas ajjeesuu isaa ibsee jira. Tarkaanfii waraana lafoo Israa'eel Gaazaa irratti fudhachuudhaaf qophaa'aa jirtu ilaalchisuudhaan aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteets as Waashingtan DC irraa akka ibsanitti akkaataa siviiloonni garee Hamaasiin qabamanii jiran gallakkisamuu danda'an irratti hojjechuudhaaf jecha Israa'eel lola lafaa akka daftee hin jalqabne mari'achaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Gaazaa keessatti miidhaa qaqqabee ilaalchisee ministeerri fayyaa Paalestaayin Gaazaa irraa akka ibsetti ammaatti namoota 5,087 ta'an du'anii 15,273 immoo madaa'anii jiru. Haleellaa xiyyaaraa Israa'eel Gaazaa irratti raawwatteen kan ka'e manoota 1,000 lakkaa'aman waan barbaada'anii fi namoota 1,000,004 jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa gabaasameera.
Miseensonni mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteets ka paartii Rippaabilikaanota nama kaadhimamaa afaan yaa'ii mana marichaa ta'u filachuudhaaf qibxataa irraa walga'ii taa'anii jiru.
Afaan yaa'ii mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteets duraanii Keevin Maakaartii erga aangoo irraa kaasamanii 7 yommuu ta'e kanatti afaan yaa'ii biraa filachuu irratti kan walii galuu hin dandeenye miseensonni bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanota walga'ii isaanii har'aa kana kan taasisanu balbala cufatanii akka ta'e beekameera. 7 darban keessatti kaadhimamtoota afaan yaa'ii 2 irratti kan walii galuu dadhaban Rippaabilikaanonni walga'ii isaanii har'aa irratti bakka bu'oota 3 irratti sagalee kennuudhaaf akka marii taasisuuf deemanu ibsamee jira. Namoota 3 kaadhimamtoota ta'an bakka bu'aa kutaa Minnesotaa Tom Emmer, bakka bu'aa kutaa Oklahoma Kevin Herinii fi bakka bu'aa kutaa Floridaa Byron Donald ta'uu akka danda'an maddi oduu Associated Press gabaasee jira. warren afaya itau dafi dorgomajinan chala nisani warren ilalcha rintichata ekaba nufi warren bu iflanno presidentumma darbe mormaturani itau nisani si gabafa mejira manni mare bakka buota motumma United States afaya isa dafi flachuba annan sababa hankina bajatatin kankai sadasa kudatorba barakuma lama didami sadi boda oji motumma federala dabachu akadandau gabasni Associated Press kuni ipsejira
Ethiopia keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e namootan jireenya isaaniirraa buqqaan hanga argachuu akka hin dandeenye nagaa argachuu akka hin dandeenye haqas akka dhaban koomishiniin mirga namoomaa Ethiopia beeksisee jira.
Komishinichi mirga namoomaa irratti gabaasa waggaa baase keessatti akka ibsetti mootummaan warreen lammiilee biyyattii jireenya isaaniirraa buqqisanii fi miidhaa geessisan irratti itti gaafatamummaa mirkaneessuu waan hin dandeenyee fi buqqaatonni mirga haqaa argachuu akka dhaban ibsee jira. Dhaabbatichatti itti aantu komishineeraa kan ta'an Raakeen Mallase sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareewwan buqqaatota irratti miidhaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii barumsa ta'uu danda'u fudhachuu dhiisuu qofa ittuu hin ta'in baqattootaa fi eegumsaaf gargaarsa waan hin taasifnee fi buqqaa'uun itti fufee jiraachuu isaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti kan yaada kennan hoogganaan dhaabbata ogeessota seeraa mirga namoomaatiif falmu kan ta'an obbo Amahaa Mokonnin sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan dadhabe dandeettii fi kutannoo dhabuu irraa kan ka'eedha jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa baqattootaa fi taasifamuu qabu irratti waliigaltee idilee addunyaa akka isarraa eegamutti hojiirra oolchuu akka hin dandeenye kan ibsan itti aantu komishineeriin komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa namoottan qe'ee isaanii irraa buqqaan miiliyoonii 4 fi qabxii 3 akka ta'an himanii isaan keessaa harka 80 kan ta'an kan buqqa'an sababa walitti bu'iinsaatiin akka ta'e eeruu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiin gabaasee jira.
Biomedical Engineering lammii Afrikaa kibbaa kata'e Edmund Wessels kalaqasaa Flexi Gene jedhamuun badhaasa Royal Academy Engineering Afrikaa jedhu kan bara 2023 badhaafameera. Meeshaan harka keessatti qabamu kun ogeeyyiin fayyaa dubartoota osoo qoricha qaama namaa adoochu yookaan meeshaa qaaliin ituun barbaachisin rakkoo gadameessaa adda baasuuf yaaluuf gargaara. Meeshaan kun baatiriidhaan kan hojjetu kan socho'uuf gatii xiqqaa kan baasudha. Akkasumas kilinika xixiqqoo keessatti akka argamu gochuudhaan dubartoonni ganda baadiyyaa fagoo jiraatan kunuunsa isaan barbaachisu manatti dhiyoo akka argatan baay'ee salphaa taasisaaf. Akaadaamiin kunis Wessels'iif injinarii sooftiweerii lammii Uganda Anatoolii Kirgaayojeef kan poolisiif hawaasa meeshaaf teeknoolojii yeroo hatattamaa kalaqe walfaana beekamtii kenneefii jira. Baasiin kalaqaa Wessels naannoo addunyaatti dhiibbaa gaarii guddaa akka qabaatu akaadaamichi beeksiseera. Wessels'iif injinariin sooftiweerii lammii Ugaandaa Anatoolii Kirwaajoon kan teeknoloojii poolisii hawaasa balaa tasaa akeekkachiisu uumanii jiran addunyaa irratti illee meeshaan isaan kalaqan kun dhiibbaa guddaa geessisuu akka danda'u ibsamee jira. Gara oduutti aanutti naaceen immoo Bahaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa haleellaa hidhattoota kaleessa raawwatameen namoota 26 ajjeefamuun isaanii gabaasameera.
Ajjechaan kun kan raawwate baha bulchiinsa Kiivuu magaalaa Ooyichaa keessatti akka ta'e kan ibsaniin kantiibaan magaalichaa Nikoolaas Kikuku gochicha kan raawwatan shakkamtoota garee hidhattoota Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabu akka ta'e himaniiru. Namoottan ajjeefamanii alattis namoottan biroo 4 madaa'uudhaan hospitaala seenuun isaanii ibsameera. Namoottan du'an ijoolleewwan 12 fi beektota 14 yommuu ta'an caalaan isaanii kan ajjeefamanii albeedhaan akka ta'e maddi oduu ajaansi Fraans Pirees namoottan ijaan arganii waabeffachuudhaan ibsee jira. Poolisoonni akka dabalanii jedhanitti onkoloolessa 17 bara 2023 daangaa Ugaandaa keessatti misirroota bakka bashannanaa keessa bashannanaa turan irratti hidhattoonni ajjechaa raawwatanii jiru. Haleella kana ilaalchisuudhaan hidhattoonni garee Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qaban itti gaafatamummaa akka fudhatan beeksisuun isaaniis beekameera. Ugaandaan fi Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo garee dhaabbata Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabuu fi naannoo sanatti humna dimokiraatawaa gurmaa'ee jedhamee beekamu irratti bara 2021 kaasee waraana waloo labsuun isaanii gabaasamee jira.
Sochiin mootummaan Keeniyaa poolisoota biyyattii gara biyya Heetiitti erguudhaaf taasisaa jiru akka turu manni murtii ajaja dabarsee ture. Kibxata har'aa garuu dheeressee jira.
Ajajni mana murtii Keeniyaa kun kan darbe haalli yeroo ammaa Heetiin keessa jirtu to'annoo ofiin bultootaa warreen meeshaa waraanaa hidhatanii jiran jala waan oolee jiruu fi yakki biyyattii keessatti raawwachaa jiru yoomiinuu caalaa hamaa ta'uu isaa erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee booda. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gareen naga eegdotaa biyyoottan adda addaa keessaa walitti dhufanii fi Keeniyaadhaan durfamanii akka Haayitiitti bobba'anii ji'a onkoloolessaa kana keessaa eeyyamus manni murtii olaanaan Keeniyaa garuu akka humnoottan Keeniyaa gara Heeti hin deemne gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan murtoo uggura dabarsee jira. Humnoottan poolisii Keeniyaa gara Heeyitiitti erguun heera Keeniyaatii fi waliigaltee biyyoottan addunyaa kamiinuu waan hin deeggaramnee fi sochiin mootummaan karaa kanarratti taasisaa jiru akka dhaabbatu kan mana murtiitti dhiyeessanii miseensa paartii mormitootaa Keeniyaa kan ta'an Ikuruu Akootuu akka ta'an beekameera. Tarkaanfii mootummaan fudhachuudha jedhu akka uggurame turu kan murteessan abbaan seeraa Inookuu Miweetaa dhimmichi ji'a sadaasaa dhufu gaafa guyyaa sagalii haala ariifachiisaa ta'een akka ilaalamu ibsanii jiru. Kaabineen mootummaa Keeniyaa onkoloolessa 13 bara 2023 akkaataa humnoottan biyyattii gara biyyoottan alaatti erguun danda'amu irratti seera haaraa baasee paarlaamaa biyyattiitti dhiyeessuudhaaf akka qophaa'aa jiru yemmuu ibsaa jiru kanatti ministeerri dhimma biyya keessaa mootummaa Keeniyaa Kituuree Kindeeki loltoonni Keeniyaa akka booyyee gurgurtaa biyya alaatti ergamuu hin qabanu jechuudhaan mormuun isaanii gabaasameera. Biyyi iyyummaadhaan beekamtu Haayitiin waggoottanii fi hokkora gareewwan ofiin bultootaatiin raafamaa kan jirtu ta'uun ishee ni beekama.
Gara gabaasa keenyatti aanutti hin naaceen immoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaaf qellem Wallaggaatti dhibeen busaa caalaatti akka hammaatu kataasise rakkoo nagaan dhabamuu isaatii jechuudhaan dubbatan itti aanaa itti gaafatamaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u. Dhibee kana to'achuufis Biiroon Fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimma ilaallatu wajjiniin hojjechaa jira. Jiraattonni godinaalee kaan immoo guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jiran itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u.
Akkuma hundi keenya beeknu rakkoon nageenyi sababii dhabameef hoggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti sila ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa kuusaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaa dhahamanii jiran kun Wallagga lixaa, Qellem Wallaggaa, godinni Wallaggaa Arfanuu, Gunnoo Baddallee, Lubbaabor, Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee olis dhufaa jira gara Shawaa lixaa, Aanaa Muraasa. Akkuma kan agarre Arsii Gujii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma tuukaaste Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti tatabsa inni busaa kun bal'aatu jira.
Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jiran Dr. Tasfaayeen.
Inni gara biraa immoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa namichaa hin jiru. Sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu caasaa keenya. Keellaa fayyaati. Keellaa fayyaa hojii salphaan isaan hin hojjetu yaalii busaa kana keessatti ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee ittiin ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanaarratti gaagaamuma nageenyi dhabamoo wajjin wal qabatee bakkatti keellaan fayyaa manca'an ogeeyyiin fayyaa isheenii fayyaa jennu kun keellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaamni kun guddaa jechuudha.
Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaawo Qeebbee ganda Habrootiin daa'imman sadii sababa dhibee busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan.
Daa'imni isaa filadha. Nama sadii ijoollee
waggaa meeqa meeqaati?
Isheen duraan mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura. Inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan. Torbeetti duute tokkootti qoosee jalaa siqee gara torbaan sadii malee torbeetti.
mana yaalaan geessineesin
mana yaalaa maalii jira mana yaalaa dhuunfaa dhumaa jira malee buufanni tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru naannoo keenyaa tajaajilaatiin qaxaroodha.
Obbo Abdataa Gaarummaa ammoo jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beeqiiti.
Maatiin na jala dhukkubsannaan kan gooyyuu dhukkubaa itti mana qorichaa deeme kan boqatee jechaadha nama afur kan mana qorichaatii baasan ammayyuu wanti inni furmaatamuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin namaa xumaama jirti. Qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa xumaan jiru nuun jedhu warri buufata bifaanuun biiftanii labdi bifaanis hin jiru karaarumatti deemnee waan haala kana iyyuu mijeessinuu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee erginaa ijoolleen maaloodha jedhanii nama garagaraa haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurraa aara galfatte hin jiru amma ammaatti.
Jiraattonni godinaalee lamaanis sababa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaan yaaddessee fi abdii murachiise ta'uu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dr. Tasfaayeen Biiroon Fayyaa Oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru.
Rakkii yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra akka NSF jedhaman jiru Physician Without Border warra jedhan kana communicate gochaa jirra yoo milkoofneef jarri kunis bakkeetti keessiin gurguddaa ta'eetoo jirutti dhaqanii nuuf yaaluu danda'u waan jalqabne waan baay'een gaariin jiru yoo milkaan guutummaatti to'achuu dandeenya jennee amantaa amannaa jechuudha. Kanas ta'ee garuu fakkeenyaaf akka godina Wallagga lixaatti yoo ilaallee warra godinaa wajjin marsaa lama marsaa sadiif tiimii isaanii bobbaasanii akkuma kana hakimoota raawwaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa hakimoota Oromiyaa kana yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtee Specialized Comprehensive Hospital waliin ta'anii tiimii kun marsaa lamaaf deemanii gargaaraa jiru. Amma tiimiin boru ba'u garee guddaa of jalatti qabatee too ba'u qoricha deeggarsaa dhaabbata fayyaa addunyaarraa deeggarsa nus gaafannee isaanis gaafataniin argatan qabatanii bakkee ga'uu danda'u ga'uuf deemuu jiru jechuudha.
Yeroo ammaas Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uun meeshaalee wal'aansaa barbaachisu qaqqabsiisaa akka jiru Dr. Tasfaayeen himanii dhibeen kun daran akka hin babal'anneef ittisa isaa irratti hawaasni bishaan naannoo isaatti ciisee jiruuf bo'ii baasee dhangalaasuu naannoo isaa qulqulleessuu akkasumas immoo mallattoo dhibee busaa yoo ofirratti arge kallattii argate maraan gara buufataalee fayyaa deemuudhaan tajaajila wal'aansaa barbaachisaa ta'e akka argatu dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Ruwaandaa qeeqxootaaf mormitoota isaa biyya alaa jiraatan ajjechaa seeraan alaa butamuuf sodaachisuudhaan callisiisuuf yaalaa akka jiru gabaasni garee mirga namoomaa Human Rights Watch barana bahee ni mul'isa. Gabaasa Henry Ridgewell London irraa ergame jaalannee dhiyeessa.
Gabaasni garee kanaa akka jedhutti mootummaan pireezidaantii Ruwaandaa kan Paul Kagame jeequmsaa fi sodaa fayyadamuudhaan qeeqxota biyya keessaa fi guutuu addunyaarra jiran callisiisaa jira. Gareen Human Rights Watch irraa Yasmin Ahmed akka jedhanitti.
It is a relentless attack on individuals using a multiplicity of tools and tactics.
Meeshaalee fi tooftaalee hedduu fayyadamuun namoota callisiisuuf yaaluun namoota dhuunfaa irratti haleellaa boqonnaa hin qabnedha jedhan. Pireezidaanti Kagaameen duguuggaa sanyii bara 1994 booda Ruwaandaa gama tokkoomsuun gargaaruu isaaniif galata guddaa qabu. Noel Zihabaume yeroo sana gurbaa xiqqoo ture maatiif hiriyoonni isaa ajjeefamuu argeera. Waggaa 10 booda paartii biyya bulchaa jiru kan Kagaame adda gootota Ruwaandaa jedhamutti dabalamuu didee biyyaa baqate Human Rights Watch waliin gaaffiif deebii gaggeesseera.
I know many people have refused to become members and they end up either being jailed or disappearing. So that's how I left Rwanda.
Namoonni hedduun miseensa paartii biyya bulchaa jiru ta'uu didanii dhuma irratti hidhamuu yookiin eessa buuteen isaanii dhabamuu nan beeka. Kanaaf akkasittiin Ruwaandaa gaddisee bahe.
Erganni biyyaa bahee booda obbolaansaa lamaanii fi ilmi obboleessa isaa Ruwaandaa keessatti to'annaa jala ooluu isaanii dubbata.
They tortured them. So they were with my brother's son, first son who was 19. There's many thousands of people been disappeared.
Mana hidhaa keessa erga galchanii booda isaan dararan. Obboloonni koo ilma obboleessa koo isa jalqabaa wajjiniin turan. Inni umuriin isaa waggaa 19. Namoonni 1,000 lakkaa'amanu baay'eetu dhabame. Hanga har'aa yeroo ammaa dubbataa jirru kanatti eessa buuteen isaanii dhabamee jira.
ajjecha namota shani akkasumas namota Rwanda kanneen Afrika bakka biraa keessa jiraatan hedduun butamuu fi miidhaa qaamaa irratti raawwatame gareen Human Rights Watch galmeessee jira.
But we also see it in Europe where we've seen that there have been threat to life warnings against individuals in the United Kingdom. We've seen individuals
garu Europa keessatti ni argina United Kingdom keessatti akeekkachiisa lubbuu baasu namoota dhuunfaa dhaqqabe argineerra. Namoonni dhuunfaan miseensonni maatii isaanii irratti dhiyyeeffatames argineerra. Namoota dhuunfaa kana mala seera kabachiisuu ka sadarkaa addunyaa dogoggoraan fayyadamaniifis kanneen saaxilaman qabnaa jedhaniiru. Mootummaan Rwaandaa gabaasa Human Rights Watch kana fakkii jalla kan yaadi isaanii qofti keessa jiru dhiyeessee jedheera. Mootummaan waggoota 29 darban kana keessatti mirga fayyaa fi kabajaa lammiilee Rwaandaa tarkaanfachiisuu irratti guddina jijjiiramaa agarsiiseera jedheera.
Amma immoo gara qophii torbanitti dabarra waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Irreechi malkaa asoosaa dilbata darbe sirna ho'aadhaan kabajamee jira. Ayyaana yeroo sadaffaaf kabajame kanarratti namoonni hanga miliyoona 2 tilmaamaman irratti argamu. Obbo Firoomsaa Salamoon itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuziif Gambeellaa dubbatanii jiran. Hirmaattonni qophichaa ayyaanni baranaa kun nageenyaan saboonni ollaaf godinaalee Oromiyaa irratti argamuu kan dubbatan yoo ta'an abbaan gadaa Gobanaa Hoolaa irreecha malkaa naannolee ollaatti kabajamu cimsuuf akka hojiitti jiran dubbatanii jiru. Bal'ina gabaasa kanaaf Galmoo Daawit.
Ganna sadii dura bara 2021 kan jalqabame irreechi malkaa asoosaa barana hirmaannaa saba danuutiin kabajamee jira. Hirmaattonni ayyaanichaa jiraattonni magaalaa asoosaa fi saboota naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan akkasumas godinaalee Oromiyaa irraas hirmaattonni irratti argamanii jiran. Adda Feeneet Ayyaanaa jiraattuu magaalaa asoosaati. Warra ayyaana kana qindeesse keessaayyu.
Waggaa jalqabaagaa chaaleenjii guddaatu nu mudatee ture. Laga buullee hin dandeenye uummata kanallee waamuu hin dandeenye ture. Kanaaf paanaaliidhaan ture adaraasha keessatti kan nuuni kabajne. Inni waggaa 2 uumaan jedhu uummati amma tokko irratti hirmaateera. Kan baranaagaa kana adda godhu maalidha? Uummati asoosaa magaalaa asoosaa jiraatu tokkollee manatti hin hafneetuu nan danda'a. Naannoo naannoo irraallee akka kana aanaa irraati namooti dhufanii as keessatti kabajaniiru. Uummati wayyaa aadaa isaatiin faayame itti qophaa'eetu kan inni bahee kabajate baranaagaa kana adda godhu isadha.
Bakki irreecha malkaa asoosaa kun magaalattii irraa gara kiiloomeetira 4 akka hiiku kan dubbatte Feeneet sabni hedduminaan bahe kun ayyaana kana dadhabbii malee sirnaan hirmaatee jetti.
Ayyaanni irreechaagaa akkuma biyyaattillee kan sabaaf sablammoota hundumaadha. Dhalataa Tigiree kan ta'anii, Amaara kan ta'anii, warri abbaa biyyaallee irratti argamaniiru, Gumuzoota irratti argamaniiru, Shinaashotallee irratti argamaniiru, wayyaa aadaa isaanii uffatanii sirba aadaa isaaniillee agarsiisaniiru. Gama nageenyaatiin egaa amma gara lixa kana keessaa ammallee waan tasgabbaadha. Anillee nageenyaadha. Waaqayyoon agalatu ji'a 2-3 kana booddee wanta gaariitu dhaalamaati jira. Uummatni Beenishaangul akkasumas mootummaan Beenishaangul nu wajjiniin dhaabbate. Amma xumuramee dhumutti dukkana keessa dhaabbatanii baandiraan hidhamee baandiraan abbaa gadaa sanattillee namni tokko akka hin buune wajjiniin dhaabbatanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Asumarraan mootummaa Beenishaangul warra nageenyarra hojjetan makkalaakiyaan jiranillee jiru. Kanaaf baay'ee tasgabbaa'aa ture. Namnillee sirriitti masmara isaallee utuu hin gadhiisin dhagaa. Namni abbaa gadaa kabajee abbaa gadaa haadha siinqee abbaa gadaa achi uummati kan inni wajjiniin bahee ayyaaneffatee deebi'e jechuudha.
Adde Sinnaayit Qanaa Araasoo ganna 25 olii fi magaalaa asoosaa jiraataniiru. Haadha siinqeeti.
Gaaffii nama keenya hundaatti ture namooti biyya kana keessa sabni Oromoo baay'inaan jiru. Namooti kun yeroo baay'ee inni qabu dhaqee biyya gara biyya Oromiyaa irratti ayyaaneffatee deebi'uu hin danda'a. Inni hin qabne garuu utuu waawu hawwachaa ture amma argatee fi xambaafatee waanta ta'eefi baay'ee itti tola nama naannoo kana jirutti.
gama nageenyaatiin olaataa qaamoleen nageenyaa eegumsa gaagoodhaniiruu guyyaa sana gaafa kabajamu akkam ture?
Gama nageenyaatiin foollee walitti qabuudhaan eegumsa irratti akka jabaatan jedhameefi yeroo meeqa leenjiin kennameefi federaalli poolisiinis makkalaakiyaanis katamaa poolisiinis hundumti isaanii waliin qindaa'anii hamma laga Irreechaa diratiitti nu wajjiniin turanii baay'ee namatti tola. Akkasuma rabbi isa dhufuun immoo nu haga'u malee.
Obbo Firoomsaa Salamoon itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaati.
Ayyaana kana walitti dhufeenya obbolummaa waliin qabnu daran cimsuu keessatti ga'ee guddaa argisiiseeti kan inni darbe. Kaayyoon isaanii guddaanis kanumaa fi jalqabumaa kaasee kabajamoon pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Shaadilii Hasan ayyaana kana akka uummanni Oromoo kabajatuuf waamicha gaafa nuti gaafannoo eeyyama nuulaachuudhaan eeggata garaagaraas magaalicha keessatti nu gochuudhaan gama nageenyaatiin illee nageenya guutuudhaan eegumsi godhame jala bultiidha kaasee bifa ho'aa ta'een Oromoon ayyaana isaa seeraan kabajatee kan itti irreeffatee gale ta'uusaatii jechuun barbaada.
Sirna kabaja ayyaana Irreechaa malkaa Asoosaa kan irratti abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa irratti argamanii jiran. Abbaa gadaa Goobana Olaas ayyaana kanarra turan akkas jedhu.
Irreessi kan araaraati, kan tokkummaati, kan dhiifama olii goon jedhee hoggattoo kabaju Asoosaa irratti amma sawaabsallammiin hedduu akkasitti akka galaanatti bilbilqee malkaa Asoosaa irratti kabanyee baay'ee kan miira Oromootti hore baay'ee kan sawaabsallammiitti tokkummaa hore. Kanaafuu baay'ee itti gammanne.
Isin yeroo jalqabaatii fi ayyaana sana irratti kan argamtan immoo kanaan dura sirmaattanii beektu?
Ani yeroo lammaffaa isaan irratti argame. Kan baranaa kana keessumattuu Irreessi bara 2016 kun uummanni akkatti faame agartee jirta. Amma immoo biyyoota ollaa keenyatitti Oromoonni ollaa jiran akkasumas sabaasallammiin ollaa jiran wanti Oromoon kaleessa. Waan afaan hin dubbate san jaalataadha moo gaafataadha jedhu miira o'aan kan bara kanaa kun baay'ee tokko uummata keenya walittidha. Uummata keenya walitti amaadessa. Uummata keenya walitti kas gabbeessa. Waa waloo ta'a jechuudha. Irreessi bara kana kan mirkaneessa jechuun baay'ee itti gammada.
Akka aangaa'aan waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaa jiranitti ayyaana malkaa Asoosaa kanarratti namoonni miiliyoona 2 ol irratti hirmaatanii jiran. Kana malees immoo onkololessa dhumaa irratti ayyaana Irreechaa malkaa baaroo ofiisii gamanumaan qophiin jalqabus obbo Firoomsaa Salamoon biyyoitti maniiru.
Hora baaroo irratti ayyaana Irreechaa kabajamu kun yeroo sadaffaadhaaf haa ta'uutii naannoo sana keessatti ayyaana Irreechaa nagaa ta'uusaa uummanni naannoo sana keessumaa saba sablimoonni naannoo sana jira sabni Anyawaa fi sabni Nuweer sirriitti beekanii jiru jechuudha. Maalirraan ka'eeti sabni Nuweeriif sabni Anyawaati. Marii paanaalii irratti Irreechi nagaa ta'uusaa erga baranii walitti bu'iinsi yoo jiraate illee walitti bu'iinsa hiikatee naquu qaba kan jedhamu erga hubachiisnee booda guyyaa Irreechaa sana Oromoo wajjin dirmatanii bakka sanatti nagaa walii buusanii haga guyyaa irraatti obboonni kun horii keessatti illee ofiin ijaaramanii ayyaana kana qophiira kan jedhamu ta'uusaatiidha.
Irreechi malkaa hora baaroo onkololessa 25-26 magaalaa Gaambeellaatti akka gaggeeffamus obbo Firoomsaa Salamoon dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii tiwiitariif inistagiraam irrattiillee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa lamoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa gama qindeessuun akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.